So wa ke laye ke ameche ata hinshin ye man komli. Amekpak be ake, ahan skug be koni ame asra ame na. Ehin akruwa koni benke kpakbo agboko he. So wa ke laye mi she ame he ejake, be eshe ke han ame na sramo ekon. Beke dani je bachere ke han amekbe fanle. Ame to ame nibi ifen ke wo ame bagi amli, ni ame sa ame he ke han gbefan kakadan le. Na ka ingbeke le, ame wo, ame gbag bijro le he sani ahun. Beni je cheri le bi mangpa le, ame shinkete akruwa le emli ke ame che ata choni le. Beni ame ya yegbejegbe le no le, Ame chone le ho gonjin, ko loe, keng mojin ko mei ahi. Ame kane chonjin ni ame lalalai. Be san se le, e togbeke bi le, he wole, ame kamoshin ni ame woye chone le mli. Che ata che sowa ke laye be ni ame she akruwa le mli le. Ame na namomo kasa ko no ye cho ko shishin. Ni ejo ehi. Na momo ke lala ke jo nya amehe ke bote shian le mli. E nabile ke minshe hale ni ke ni bi ni ame ke bale. Gbele momi ni ke le na kleng kleng so wa ke. Dabi, mi no le kleng kleng lae ke. Beni na momo gbele ni bile anale, e jo e nabile. Keke ni sowa ke laye jekbo kete agbole na ame yashe. Na momo ke e binule gba ame wekule hisane, ke jensa jinko me a hisane. Beni dun wole, sowa ke laye kun ame se kete shian le mli, ni ame ya yegbe ke ni eni. Amegbe ni yelile na ni wonyomo ameno. Ni je cherile, gbeke bile ache ata shi ameye na mumungo ni ete manwulu lemli. So wake laye yebua amena ke shi anichimo, amefonu ni amele lai. Ame akolo wojin ye woyile ashishin. Ni amechiri yeli bai ye abole mli. Le biko le, so wake inachinai le te jwekbe mo. Ame jofuike te ngmo ko ni benke ame mli. Okwa fonyo le mli fun, e toyin ake ibachi chinai le ana e jake ame ye ngmo shinibi le. Ke jena kaingbi le, So wabo modin ake chinaile yata wo sanike badon. Biko krule, na momo ke gbeke bi le te jarale no. Eye agbako ni ehon yeli bai, sikli, ke samla yemli. La yesmo ni echon ni he loele ni bi le ajara. So wabato ni bi ni ni he loele hele ke han ame. Gbe hamo beile e banagbe. E sanigbe ke bile akun amese ke ya sku ye manwulu le emli. Na momo ha so wa fai, ni e han laye suweta. E to ni e ni ke han amegbe fanle. Beni ameche ataba ame wole mole, ame sumo ni ameya. Gbeke bile kpa na momo fai kuni efata amehe ke ya manwulu lemli. E ngmomu je nieke, mi gbofi manwulu mli shihile. Ma menye ye bie kuni wose skugbe hamole hun, nye ba srami.